întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție Întrevederilor. Astăzi vă propun să discutăm despre o valoare. Bucuria. Ce este bucuria? Este o emoție, o atitudine, un act ce implică rațiune? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări alături de invitatul din această ediție. Este vorba despre domnul pastor Geo Mogheri, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bun venit în cadrul ediției noastre!
Mulțumesc pentru invitație!
Ați ales să discutăm despre un subiect care este sau poate fi privit din foarte multe unghiuri. Pentru că, vorbind despre bucurie, aparent cam știm ce implică să fii bucuros, să fii vesel, să ai atitudine așa pozitivă, însă pătrunzând în miezul acestei valori, ne dăm seama că lucrurile se pot complica, pentru că îți dai seama că este bucuros și un copil când primește o bombonică, dar citind Biblia îți dai seama că și Dumnezeu spune că e bucuros, în bucuria lui tace, când își vede copiii lui, da, ca un viteaz, da, care se bucură, dar tace. Și există multe fațete care pot complica vederea noastră, poate aparent superficială uneori, vis-a-vis de bucurie. Pentru că sunteți pastor în cadrul Bisericii Adventiste, ne dorim ca perspectiva asupra bucuriei să fie una biblică. Așadar, să pornim de la a defini, în termeni foarte uzuali, ce înțelegem prin bucurie sau ce ar trebui să înțelegem prin bucurie.
În primul rând, e o emoție, e un sentiment, însă consider că acesta este un nivel primar. Atunci când vorbim în contextul Scripturii, deja mergem la un alt nivel și anume pe lângă, deci nu excludem, dar pe lângă partea aceasta care vine din interior, e și un act de alegere. A fi bucuros și mai ales cum spune Scriptura, bucurați-vă în Domnul, deja e mai mult decât un sentiment care oricum ar trece foarte repede, e un act de alegere. Asta înseamnă că îți setezi foarte clar fundamentele credinței tale, relației tale cu Dumnezeu, în așa fel încât bucuria devine ceva natural. Ai ales la început să fie relația cu Dumnezeu, dar mai ales în contextul Scripturii, Biblia spune bucurați-vă în necaz, nu doar atunci când îți merge bine. Copiii se bucură doar când le dai ceva, doar când le sunt asigurate nevoile, doar când contextul este unul pozitiv. Ori Scriptura prezintă și un alt context. Ori deja asta presupune o anumită maturitate, mai ales din punct de vedere spiritual. Uneori folosim expresia aceasta să nu ne putem ca niște copilași. Ce fac copiii? Când se supără și au jucăriile și pleacă, da? Ori noi ce facem dacă nu mai simțim? Dacă nu mai e emoția, nu ne mai bucurăm în Domnul? De aceea, dacă ar fi să definim și să clarificăm un cadru al discuției noastre despre bucurie, aș spune așa, este și emoție, nu excludem, e sentiment, dar e mai mult decât atât. Și asta o să vedem pe parcursul discuției noastre.
Înțelegem așadar că există o etapă primară, oarecum și instinctuală, că da, uneori când primești ceva sau când cineva drag îți face o atenție sau pur și simplu este o situație care induce această stare de bucurie, evident că instinctual te bucuri. Însă bucuria despre care vorbim astăzi nu rămâne la stadiul de emoție, atitudine primară vis-a-vis de o situație, deoarece și emoțiile, trebuie să o recunoaștem, sunt contextuale. O emoție nu ne ține zile întregi. Mă bucur acum și poate peste două minute am și uitat de ce m-am bucurat, da? Stările noastre afective pot să aibă diverse tranziții. Însă ceea ce vrem să atingem noi în ediția de astăzi este cumva următoarea etapă a ideii de bucurie, care implică maturitate, așa cum se amintea, și care implică decizii, alegeri. Aleg să am o atitudine care reflectă această stare de optimism, de atitudine pozitivă. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre bucurie? Ce fațete putem descoperi ale bucuriei, atât în Vechiul cât și în Noul Testament?
În Sfânta Scriptură găsim toată gama de emoții, de la cele mai sumbre, de la cele negative, la cele pozitive, toate sunt acolo. Despre bucurie, inclusiv în dreptul lui Dumnezeu, ni se spune că se bucură de noi. E un lucru foarte interesant legat de bucurie, și anume, bucuria nu apare într-un context individual sau singular, în care eu, omul, sunt singur și mă bucur
de unul singur.
N-am nicio, nu există bucurie.
Foarte importantă această componentă, da? Da.
Deci, componenta socială este extrem de importantă. Mă gândeam la un moment dat, de ceva timp avem un câine acasă. De fiecare dată când vine unul dintre noi acasă, numai când aude soneria sau ne aude pașii pe scări sau aude cheia în ușă, deja e la ușă, dă din codiță, așteaptă să vadă pe care îl va îmbrățișa, da? E o bucurie fără margini, dar e nivelul acela primar. Ne uităm în Scriptură, Scriptura este plină de astfel de momente de bucurie. Mă gândeam la un moment dat, în funcție de felul tău de a fi, de alegerile pe care le faci, le vezi sau nu le vezi în Scriptură. Pentru că unii îl văd pe Dumnezeu ca fiind sobru, ca fiind rigid, ca fiind al Dumnezeu al regulilor. Cele 10 porunci, trebuie să le respectăm. Îți ții respirația atunci când vorbești despre Dumnezeu. Mi se pare o extremă. Alții îl iau pe Dumnezeu mai ușuratic și e doar o bucurie. Nu, trebuie să fie un echilibru, dar trebuie să vedem ce înseamnă această bucurie, și mai ales spune Scriptura prin Apostolul Pavel, bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Dacă e să intrăm un pic mai profund în Scriptură, în Evanghelii vedem lucrarea pe pământ a Domnului Iisus Hristos, de la naștere până la înălțare, însă și-a luat timp să ne vorbească despre această bucurie. Unul dintre cele mai clare capitole și cele mai pline de bucurie este cel din Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Avem acolo trei pilde. Pilda cu oaia pierdută, pilda cu banul pierdut și pilda fiului risipitor. Concluzia în urma fiecăreia dintre aceste pilde este aceeași, doar privită dintr-o altă perspectivă, și anume, e mare bucurie în cer atunci când un păcătos se întoarce înapoi la Dumnezeu, atunci când un păcătos e găsit de Dumnezeu sau când un păcătos îl găsește pe Dumnezeu. Și de fiecare dată, după fiecare pildă, apare imaginea aceasta. De exemplu, citesc după prima pildă, pilda oii rătăcite, în versetul 7 spune așa: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Ori modul în care prezintă Scriptura această bucurie este unul extraordinar. Totul e să prinzi, pentru că nu toți reușim să prindem lucrul acesta și nu doar să-l vedem, ci să-l traducem în viețile noastre.
Cel puțin în exemplul acestor pilde, înțelegem că bucuria este completată și de alte atitudini, cum ar fi recunoștința.
Corect.
Atitudini care cumva recunosc meritul cuiva sau îl recunosc că a fost cineva salvat din ghearele păcatului, da? Sau s-a întors, sau cu bănuțul pierdut. Faci, chem vecinele, da? Să exact. Spui, uite, am găsit bănuțul.
Uite, tot în contextul acesta, în contextul în care am mai discutat și înainte, În niciuna dintre aceste pilde nu există bucurie izolată. Nu se bucură doar cel care găsește banul, sau cel care găsește oaia, sau nu se bucură doar tatăl care își regăsește fiul pierdut, care el a ales să se piardă în lumea aceasta, dar de fiecare dată apare un ospăț al bucuriei. Bucuria devine plenară și devine completă doar în momentul în care este împărtășită și este împărțită cu ceilalți. De aceea, în contextul Scripturii, nu există ideea aceasta, te bucuri în Domnul, dar ești numai tu cu Domnul. Da, sunt și astfel de momente, dar dacă nu sunt completate de împărtășirea acestei bucurii și trăirea acestei, consumarea acestei bucurii împreună cu ceilalți, că e vorba de familie, că e vorba de, în calitate de pastor, de membrii pe care îi slujesc, că e vorba de vecini, că e vorba de colegii de la școală sau de la muncă, dacă nu împărtășesc această bucurie, de asemenea unei plante care la un moment dat se ofilește, mai rămâne planta aceea ofilită, nu mă mai bucur de ea, dar la un moment dat dispare și aceea. De aceea, în contextul Scripturii, bucuria apare în context social, în contextul împărtășirii. Inclusiv în relația cu Dumnezeu. Sunt eu împreună cu Dumnezeu. Iar când Domnul Iisus Hristos spune, eu și Tatăl una suntem și voi trebuie să fiți la voi, să fiți împreună cu Dumnezeu, iar cu El împărtășește această bucurie. El cu tine, tu cu Dumnezeul tău.
Înțelegem așadar că bucuria are și această componentă de a fi cumva, de a încununa ceva ce se întâmplă, ceva ce poate a fost tensionat și are o rezolvare, ceva ce a fost pierdut și s-a găsit rezolvarea, sau ceva ce ajunge la un rezultat, da? Un rezultat care este unul probabil așteptat, dorit. Și atitudinea aceasta de bucurie cumva încununează rezultatul acesta. Sigur, și pe plan spiritual, nu? Este o bucurie atunci când vezi că, da, interesant și versetul acesta, da? Adică se bucură pentru una mai mult decât pentru celelalte 99 de oi. Bucuria de felul acesta arată intensitatea și importanța trăirilor spirituale. Adică fiecare luptă, care pare unul din 100, odată cucerită, este o bucurie foarte mare, doar că noi vorbim acum în sens spiritual. Cum poate un creștin care trăiește pe pământ, nu trăiește pe vreun norișor sau pe vreo altă planetă, să ajungă, pentru că vreau să mai aduc și o altă latură, da, bucuria ca finalitate, dar și bucuria ca proces. Pentru că și ideea de bucurați-vă în Domnul implică ideea de proces. Dacă nu există un exercițiu, o atitudine, niște alegeri, da, că tot pomeneam despre alegeri, ne putem amăgi crezând că dintr-o dată pot să... Sunt oameni care nu au puterea să se bucure la reușitele altora. Din cauza, mă rog, unor alte atitudini care au înghițit bucuria. Da? Și atunci, cum am putea noi, astăzi, părinți, oameni care trăiesc în România anului 2025, cum am putea să înțelegem la nivel practic experiențe de viață concrete, ideea aceasta de bucurie, să te bucuri și când există o finalitate, dar poate uneori, da, avem o zi în care ni se pare că nu s-a întâmplat nimic spectaculos, și totuși să avem o atitudine care să aibă această nuanță a bucuriei.
E foarte bună întrebarea. Uite, când am început să citesc Biblia, eram un adolescent, iar atunci când am ajuns la scrierile Apostolului Pavel, la un moment dat, de exemplu, în Filipeni 4:4, și nu este singurul loc, dar în Filipeni 4:4, Pavel spune, bucurați-vă totdeauna. Bucurați-vă în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Am stat și m-am gândit, oare poți să te bucuri totdeauna Nu e o problemă. Între timp am devenit și asistent medical și am început să înțeleg anumite lucruri și zic, măi, stai un pic, că dacă te bucuri tot timpul și ești tot un zâmbet.
Deja o
tot,
categorie medicală.
Deja ești încadrat. Deja se pune un diagnostic și zic, trebuie să fie cea, cumva trebuie să înțeleg lucrul acesta, mai ales că mai târziu am descoperit că Pavel scrie epistola către Filipeni, alături de alte trei epistole, o scrie din închisoare.
Din închisoare, da.
Din închisoare. Apostole Pavel, ești cu toate, ai mintea întreagă, îmi scrii tu din închisoare. Asupra ta planează sentința de moarte, urmează să fii condamnat la moarte și tu le scrii credincioșilor, bucurați-vă în Domnul, ceva trebuie să fie acolo. Săpând un pic mai adânc, îți dai seama că în spatele unei astfel de bucurii să poți să te bucuri totdeauna în Domnul, chiar și atunci când treci prin necazuri, pentru că Biblia spune bucurați-vă în necazuri, Doamne, să-mi fie cu iertare, dar omenește. N-am cum să mă bucur în necazuri. Când e un necaz, sunt trist sau furios sau nervos, așa. Când e să fiu bucuros, sunt bucuros. Despre ce este vorba? Și aici deja este nivelul superior, mai ales în cadrul relației cu Dumnezeu, în care, indiferent de încercările prin care trecem, acea bucurie, care nici măcar nu o poți descrie foarte bine în cuvinte, rămâne în mod constant și nu este dependentă de circumstanțe. Nu este o bucurie circumstanțială, ci este o bucurie, dacă vrei, principială. E un dat pe care îl primești de la Dumnezeu.
Cumva o conștiință a biruinței binelui.
Exact.
Știu că Dumnezeu sau că Hristos a biruit, l-a biruit pe Satan și atunci eu rămân în atitudinea aceasta de conștiența binelui. A nu se confunda cu că trebuie să zâmbești, da? Că poți să fii bucuros și să ai o față, dar senină, că despre asta este vorba, da? Până la urmă, este o emoție care pe care o exprimăm, da, se vede, suntem așa efervescenți, dar în general cred că poate fi asociată cu seninătate. Da? Ne-l imaginăm pe Pavel nefiind îmbufnat și încruntat scriind bucurați-vă din închisoare, da?
Păi numai când citești deja ți se luminează fața,
da.
Bucurați-vă, da? Da. Și deja îl vezi. Mă mai gândeam la un lucru, de exemplu, spuneai de aspecte practice. Mai ales în copilărie am avut anumite încercări, iar din punct de vedere logic, privind strict la încercările pe care le-am avut în copilărie, aș fi avut toate motivele să fiu un frustrat, să fiu plin de mânie, să am resentimente, să fiu încruntat. Însă, nu odată mi s-a întâmplat să mi se pună întrebarea aceasta, auzi, în ciuda faptului că, cum de totuși poți să transmiți atâta bucurie, să fii bucuros? Uneori, unii suspectau, mai ales de când am devenit pastor, că e doar o forțare, adică mă forțez să, trebuie să intru într-un anumit șablon, doar ești pastor. Nu o să transmiți altceva decât spune Scriptura și le spun, caut să fiu cât de autentic se poate, adică nici măcar nu e o sforțare, iar dacă vezi că mă bucur și mă bucur de viață și mă bucur de anumite contexte, indiferent de încercări, e pentru că în spate am un Dumnezeu extraordinar. Mi-aduc aminte, eram elev la școala sanitară post-liceală Dr. Luca de la Brăila. E o școală fondată de pionieri, sau pionierii școlii, fondatorii școlii erau adventiști, doctorul N. Paolini, iar filozofia școlii era una creștină, una a slujirii lui Dumnezeu. Eu de curând intrasem în biserică, doar de 2 ani cunoșteam biserica, cu câteva luni înainte mă botezasem. Noi numim asta dragostea din tâi. Acea bucurie pe care o ai și nu vezi nimic defect, nu vezi defecte, nu vezi nimic, totul e bucurie, fericire. Mi-aduc aminte că atunci, în perioada aceea, la un moment dat făceam practică într-un loc care nu era chiar așa de prielnic pentru noi băieții din clasă și instructoarele ne-au înțeles și au zis, veniți, faceți prezența, vă orientați puțin, după care puteți să mergeți că nu-i de voi. Era o creșă. chiar nu era de noi, iar timpul acela pe care îl aveam liber, vreau să spun că, deși eram tânăr, deși puteam să fac atât de multe lucruri, am ales să studiez Sfânta Scriptură. Crina, nu pot să spun câtă bucurie, câtă satisfacție, câtă împlinire aveam luând Scriptura. Nu era într-un mod habotnic, îngust, nu mi-impuneam să fac lucrul acesta, dar pe măsură ce citeam, studiam, că era mai mult decât citit, vreau să spun, creștea o bucurie în inima mea pe care nu aveam cum să o descriu. Ceilalți vedeau că ceva se întâmplă și le explicam ce se întâmplă. Le spuneam, măi, timpul ăsta pe care l-am, am început să studiez Scriptura într-un mod aparte și vreau să spun că descoper niște lucruri extraordinare, îl descoper pe Dumnezeu, ce bucuros eram eu un domn înainte, dar ce prin Scriptură, prin cuvântul Scripturii, am o cu totul și cu totul altă bucurie. De aceea cred că a trece de la nivelul acela primar, copilăresc sau instinctual, așa cum îl vedem și la animale, de exemplu, bucuria aceea, a trece la un nivel superior, despre care de fapt vorbește Scriptura, înseamnă relație. Înseamnă relație cu Dumnezeu în primul rând și relația cu Dumnezeu o poți avea în primul rând prin Sfânta Scriptură. De aceea, dacă sunt oameni care ne urmăresc și care își pun întrebări, bun, tu vorbești despre bucurie, dar nu știi, n-ai trecut prin anumite încercări, eu încurajez așa. Pune mâna pe Sfânta Scriptură, roagă-te, roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi Tu. Iar Dumnezeu în dragostea Lui a promis, sunt atât de multe făgăduințe, promisiuni în Sfânta Scriptură, că dacă eu vin și cer ceva lui Dumnezeu după voia Lui și după voia lui Dumnezeu ca eu să mă apropii de El. Dacă îi cer ceva după voia Lui, Dumnezeu îmi răspunde la acea rugăciune. Deci doar dacă zic, Doamne, când pun mâna pe Sfânta Scriptură și citesc din ea, Te rog, arată-mi cum pot să mă bucur în Tine, într-un mod autentic, nu prefăcut, nu forțat, nu impus să zic, măi, trebuie să mă bucur în Domnul. Nu, trebuie să fie ceva natural. Pentru mine, Scriptura a fost cea care a adus această bucurie, pot să spun eu, fără margini, pentru că asta și propune și asta promite Dumnezeu, dar e ancorat acolo în Scriptură. În momentul în care împărtășești Scriptura cu alții, bucuria este și mai mare. Era una să studiez pentru mine și să mă bucur eu, dar în momentul în care găseam un coleg sau adventist sau neadventist, cu care puteam să împărtășesc ceea ce descopeream în Scriptură, vreau să spun că aproape că simțeam că nu mai calc pe pământ, că calc pe norișori din aceea frumoși și nu este doar o figură de stil, ci e ceva ce venea din lăuntrul meu și se mai întâmplă ceva. Tu împărtășești ceea ce ai descoperit, el provocat de tine și stimulat de tine în direcția aceasta și el îți împărtășește ce a descoperit și atunci bucuria este și mai mare. Dintr-o dată, ceea ce pentru tine credeai că e maximul, împreună cu ceea ce îți oferă celălalt, bucuria este și mai mare. De aceea, cred că nu este doar o utopie. Când Apostolul Pavel a scris, bucurați-vă în Domnul, Pavel chiar se bucura în Domnul. Îi scrie lui Timotei, cea de-a doua epistolă. Ei, acolo era clar că urmează să fie, era la a doua întemnițare, la Roma, era clar că urmează să moară și îi spune, îi dă câteva sfaturi lui Timotei, îi spune, uite, rămâi pe calea credinței și apoi spune, eu m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Și zic, Pavel, urmează să mori, ai mai fi avut multe de spus despre Dumnezeu, să convertești pe alții, dar Pavel spune, nu, bucuria mea în Domnul e aceeași pentru că știu cine este Dumnezeu. De aceea m-aș bucura mult ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă a te bucura în Dumnezeu. Nu trebuie să te chinui, lasă să fie așa cum aminteai la un dat, e un proces, lasă să se dezvolte natural și la un moment dat tu îi vei molipsi pe alții și vei vedea că în jurul tău, în loc să fie fețe acre, vor fi fețe luminoase pentru că bucuria ta e una molipsitoare.
Profunde imagini create vis-a-vis de bucurie. Din păcate, spațiul emisiunii de astăzi a ajuns la final. pentru că atunci când vorbești despre ceva ce te pasionează, nu-i așa, timpul zboară. Și mai este încă un lucru. Nu prea putem vorbi despre valori cu suficientă convingere dacă nu le și trăim. Vorbind despre bucurie și mai ales având experiența de viață, da, care a condus la etapa de maturizare a bucurii despre care vorbim, sunt convinsă că avem un impact mai mare unii asupra altora. Și mulțumim pentru aceste exemple, unele și personale, pentru că cu atât mai mult își capătă rostul în discuția noastră. La final de ediție, în câteva cuvinte, ce am putea să transmitem celor care ne ascultă sau ne vizionează, care poate sunt într-o etapă nu tocmai luminoasă a vieții, care nu mai văd luminița de la capătul tunelului? Cum ai putea să te bucuri când poate ai un diagnostic crunt, când poate copiii tăi nu mai sunt la credință, când poate ai necazuri de tot felul? Cum ai putea să ai puterea să, totuși, să o iei cumva de la capăt, decizional?
E bună întrebarea și provocatoare.
În câteva clipe, dacă se poate, da, în câteva secunde.
Scriptura spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Deci nu trebuie să fie totul un zâmbet, dar într-un astfel de context pe care l-ai descris, nu trebuie decât să stai în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu va face restul pentru tine. Asta ar fi concluzia mea. Caută-L pe Dumnezeu cu toată inima.
Mulțumesc pentru participarea în emisiunea noastră și să vă dea Domnul bucurii în viață, cât mai multe, alături de atitudinea constantă.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut ca invitat pe pastorul Geo Mogheri. Rămâneți bucuroși!